Saluton. Estas la unua postagmeze, lundo, la unua de junio 2012. Ancora ci semaine, el niai heimoi, ni preparis por vi, carain auscultantoin, programon en Esperanto. Hodiaŭ vi audos la voĉon de...
Matt, saluton.
Kai de Francisca. Ni pardon petas pro la fuŝaĵoj de la pasinta semajno. Lau la managero de la stazio, causis tion la technicistoi quiui controlis la equipajon. Tiui quiui auscultas vive au per la reteio de la radio stazio, bon volus en culpiginen. La semaino de la 24 gis la 3 de junio estas grava en Australio. Gi estas la semaino de reamikigio. Tio estas... agnoski che la setlado de la Britoi en Australio tute ne esis paca, kai che ec hodiau la viv nivelo de la aborigenoi mal superas tiun de la blanculoi. La vive spero de aborigena viro estas 71.6 jaroi, 8.6 malpli ol blanculoi. Por aborigena virino, gi estas 72.6, 7.8 jaroj malpli ol blanka virino. Demenso estas tri foje pli ofta en la aborigena loĝantaro. Kaj kvankam la aborigenoj reprezentas 3.3 elcentoj de la tuta loĝantaro, 12 elcentoj de la malliberuloj estas aborigenoj. La frappfraso estas close the gap, malaperigu la breccion. La jaro 2000, dum la Howard periodo, devis esti la culmino de tiu reamikicio. Tiam, la homoi amasse marchis sustrate por peti pli justan tractadon de la aborigenoi. Matt, vi tiam esis tro juna por preni parton en tiu manifestatioi, ĉu ne?
Yes, mi estis ege juna tiam. Prave.
No, pro coronaviruso ciare compreneble homoi ne povas manifestatii cune. Estas debatoi cae informoi pri la aborigena culturo en lerneioi cae amas comuniciroi, documento filmoi, exemple pri la lucto de la aborigenoi por devigi la britoin quiue explodigis nucleain bomboin en la regiono de Maralinga inter 1956 cae 1963 purigi la landon tiel que la tradiziae posedantoi de tiu areo povu retrovi sian landon. Quancam la cesado de isoligio comencigis, la homoi ancora ne povas libere rencontigi. Ec la bestoi en la best giardenoi au la fishoi en aquarioi suferas pro la manco de visitantoi. Iu fisho rifusis mangi, do la prisorgantoi havis la ideon mangi sian luncion antau gi. No, pri kio alia ni parolos hodia?
Ni parolos iom pri universitato, kiu elpensis malmulte kostan maskon, kiu estas memburigebla. Tio estas el artikolo el la retejo Universala blogo, kaj la artikolo estas verkita de Paulo Cesar Pires, kaj mi ankaŭ parolos iom pri anksio kun artikolo de Paulo Sergio Viana el la revuo Monato. Mi ankaŭ kontribuas tri kantojn. Ili estas de Jean-Marc Natasha, de Joël Rabou kaj de Manuel Rovere. Francisca, kiujn erojn vi preparis por ni hodiaŭ?
Dank al registrado de Halina Gorecka en Radio Esperanto, ni eksios kiel la loĝantoj de Kaliningrado vivis tiun pandemion. La Unuiĝintaj Nacioj electis la 21 de maio kiel la tagon de teo. Kial? Tion gi clarigas en sia declaratio. Teo alvocas companion, malstrecetson, plezuron, Do ni aŭskultos la canton Tango de Amo de Gilbert Drigon, cantita de Melanie Prin. La vortoj estis tradukitaj de Lorenzo Tomezzoli. Por celebri la okdekan revenon de la naskiĝtago de Travis Steel, intervjuas lin Pavel Fischer Kotowski. Kaj kiu ne legis Alicio en Mirolando en sia jun aĝo? Mi elektis deklami Patro Vilhelmo, laŭ la traduko de Camilo Ortega. Do, kio okazis kaj okazas en Kaliningrado? Ni aŭskultas Halina Gorecka.
Okcidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
La koronavirusa pandemio, disvastiĝinta en la mondo, atingis ankaŭ la plej okcidentan ruslandan regionon. La reĝimo de mem-izoliĝo estis enkondukita en la Kaliningrada regiono la 31 de marto. Dum pli ol unu monato oni rajtis eliri el la hejmo nur por aĉeti manĝaĵojn aŭ medikamentojn, por viziti kuraciston kaj por forporti rubaĵojn, ankaŭ por promenigi hundojn, sed nia familio ne havas hundon. La publika trafiko estis draste reduktita, precipe al kaj el la ĉemaraj urboj, kiujn kaliningradanoj ŝategas viziti en feriaj tagoj. Ĉiuj ĉemaraj promenejoj estis baritaj, okazis kontrolado de dokumentoj ĉe la aŭtovojoj por enveturi marurbojn. La regiona registaro difinis 12 branĉojn, kies entreprenoj rajtis funkcii dum la nelabora periodo. La kaliningradanoj devis havi maskajn protektilojn en publika transporto, ĉe haltejoj, vendejoj kaj en ĉiuj aliaj publikaj lokoj kaj ejoj. Fine de aprilo okazis mildigo. Ekfunkciis ankaŭ neproviantaj vendejoj, kiuj havas apartan eniron. La ruslanda prezidento Putin anoncis plilongigon de nelaboraj tagoj ĝis la 12 de majo. Post ĉi tiu dato la regionaj aŭtoritatoj mem difinas limigojn. Kaliningrada regiono estas unu el la kvin ruslandaj regionoj, kie la reĝimo de mem-izoliĝo mildiĝis en majo. Interalie estas nuligitaj permesiloj por vojaĝi per aŭtoj, oni malfermas parkojn kaj skvarojn, oni denove povas sporti, kvankam nur individuo kaj en familio. Ekfunkcias frizejoj kun certaj limigoj. La regiona ministro pri kulturo kaj turismo Andrej Jermak menciis ja tre rezerveme pri eventuala malfermo de Kaliningrada regiono por turistoj iam en junio. La ruslanda flugkompanio Pobeda intencis relanĉi enlandajn flugojn ankaŭ al kaj el Kaliningrado. Minuto, ke Kaliningrado multajn jarojn situas en la playlisto de la vojaĝceloj preferataj de ruslandanoj por la majaj festotagoj. La reta vojaĝservo tutu.ru analizis aĉetojn de ĉijaraj aviaj kaj fervojaj biletoj ekde la 30 de aprilo ĝis la 16 de majo el Moskvo. Malgraŭ tio, ke nun estas tre malmultaj flugoj, oni aktive aĉetadis biletojn. La urbodekon laŭ la populareco komencas Simferopolo, la ĉefurbo de Krimeo. Dum la majaj festotagoj ruslandanoj ripozis en Krimeo, kvankam tie la amuzejoj, restoracioj kaj plaĝoj estas fermitaj. En la dua loko estas Mahaĉkala, la ĉefurbo de Dagestano. Sekvas pliaj sudaj urboj: Soči, Krasnodar, mineralnaj vodoj kaj nia Kaliningrado, interalie kun la plej malmultekostaj biletoj. Kaliningradanoj mem volonte vojaĝus al la najbaraj Litovio kaj Pollando. Ĉu ni longe atendos, kiam la interŝtataj limoj iĝos trapaseblaj por turistoj kaj aĉetemuloj? Fine iom da statistiko. Je la hodiaŭa tago en Kaliningrada regiono, kie loĝas ĉirkaŭ 1 miliono da loĝantoj, estas registritaj 916 koronvirusaj infektiĝoj. Inter ili 339 resaniĝis, 11 mortis, la ceteraj estas kuracataj hejme aŭ en hospitaloj. Ĉi tiu nombro procente estas simila al la nombro en la najbaraj landoj. Do, vi ĵus aŭdis, ke en Kaliningrada regiono estas 11 koronvirusaj mortintoj por 1 miliono da loĝantoj. En Litovio estas 20 mortintoj por miliono, en Latvio 10, en Estonio 40 sep, kai en Pollando 20 kvar. Comparu tion kun la morto kvanto de coronavirusului por 1 miliono da loĝantoj en Belgio 777 sep, Hispanio 590, Italio 555 kai Britio 508. Ni do atendas baldaŭan renormaliĝon de publika vivo en Kaliningrado, kies bonstato firme dependas de ruslandaj kaj alilandaj turistoj.
Do felice en Kaliningrado ne estis tiom multe da mortintoj, sed ŝajnas ke la situacio estis iom pli drasta, la reguloj estis iom pli drastaj ol ĉi tie en Aŭstralio.
Dankon por la interesa kontribuaĵo, Francisca. Nun ni aŭskultos nian unuan kanton. Ĝi nomiĝas "Levu vin". Ĝi estas originale korealingva kanto kaj ĝi tradukiĝis en Esperanto. Kaj ni aŭdos la voĉojn de Jomart kaj Natasha.
Staras mi en mezo de malluma nokt, mi ne vidas ion antaŭ mi. Kien povas mi iri, kie estas mia lok, kio estas mia viv. Temp rapidas quaso onde de la mar, quaso flor jetita en river. Se mi lasis mian bordon prolerar, mia povas revi pri revel. Levu vin, trovu novajn fortojn por la ĝoj. Levu vin, paŝ post paŝo. Lau la via voi Mese de sencesa nia parolat El cerpita estar a samba unir Riconsolas min per vorto caricar Nova verso, nova melodia La valor es pringrava sviga y via voz Cai senchese batas la brusta y a cor Cai mesuras tempo la gorlor levo vin, trovo nuova en forta por la joy Paŝ post paŝo laŭ la via voj. Via vivo estas jam alle, kaj ne ĉiam venos oportun. Eĉ se la mondo ignoras min totale, se daŭre devas viviri sub la luno. Seclas legion del natur Sed pos vintro nepre Venus la printem Aras mi espero pri futur Levo vin, levo vin Trovo nova forta por la gioi Levo vin, levo vin, levo vin Pas post paso Lau la via
vor levu vin
Provo nova porta por la gioi
Levu vin
aš pospošo lau la via
Tio estis la canto Levunin de Jomart kaj Natasha. Nun mi legos artikolon el la reteo Universala Blogo. La artikolo nomiĝas Universitato elpensis malmultekostan maskon, kiu estas mempurigebla. La Technion Universitato de Haifo en Israelo disvolvis vizaĝprotektan maskon, kiu estas mempurigebla kaj reuzebla. La concerna projekto estas mastrumata de la fako pri scienco kaj ingenerarto de materialoj de tiu universitato, kaj ĝi promesas kontraŭbatali infektajn agentojn kiel tia nova kronviruso. Ĝi estis farita kun ena tavolo de karbonfibroj kaj konektilo por ŝargilo, tia sama 2-ampera ŝargilo uzata por reŝargi poŝtelefonojn. Connectinte al electra curento per contactingo au usobo interfazzo, gestas varmigita per electra curento capablanta mortigi la microorganismoin accumulatain cegiai surfazzoi. Lau la por parolanto de la universitato, la concerna patento por tiu inventajo jam estas registrata en Usono, cae oni planas plei baldaue sumer cartigi gin en facai vendeioi, contra un mal alta preso da nur unu uson dolaro. Tiu articolo aperis en la Universala Blogo, cae gin verkis Paulo Cesar Pires. Cae nun Francisca parolos al ni pri Teo.
Teo. Teo povas ciam consoli au fari che la vivo aspectu pli bela ciam estas problemo. Do la unuiginntai nazioi electis la 21 de maio kiel la tago de Teo. Jen la declaratio. La 21 de maio estas declarita de unuiginntai nazioi kiel internazia tago de Teo. Post agvo la plej ofte uzata trinkaĵo en la mondo estas teo. Terikolto kaj produktado povas esti la plej grava vivrimedo por pluraj neriĉaj familioj en multaj landoj. Te-industrio provizas formalan laboron por multaj homoj, inkluzive signife multe da virinoj. En urboj kaj vilaĝoj kio gravas despli en foraj malriĉaj regionoj. Krom tio, estas science pruvite ke teo, dank al kontra-inflama kaj antioksidanta ecoj, estas utila por sano. Bonkvalita teo helpas por bona funkciado kaj kondiĉo de digesta sistemo, koro, haŭto, renoj kai dentoi. Tiel, unuigintai nazioi per declaro de specifa tago por teo atentigas la homaron pri la gravezzo de teo en la monda batalo contra misero. La tago ancao pensigas te produttantoin kai te chatantoin pri ecologiai problemoi. Teo povas kreski nur en specialai condicioi kiui nun de loco a loco changigas pro la climat problemo. Plurai agriculturai areoi essensai al te plantado ne plu estas tiai kiai ili estis antau quelcai decoi da iaroi. Tiel che te comunumo devus active subteni politicoin por protecti cae gardado de la natur medio speciale lau la directo de internaziai recomendoi quiei la celoi por dauri pova evoluigo. Fine, estas egale grava la cultura aspecto circao teo. De iarcentoi, ec iarmiloi, gi estas parto de tradiziai culturoi en multai landoi en plurai continentoi, Cinio, Barato, Indonesio, Japanio, Gvartelio, Irano, Argentino, Vietnamio, Turchio, Anglio, Hispanio, Svislando, Azerbajdžano, kaj multaj aliaj tenas profundajn kulturajn rilatojn kun teo. Samtempe ĝi estas ilo por konekti ĉiujn tiujn kulturojn per komunaj aŭ similaj trajtoj sociaj kaj familiaj, tiel ke per teo individuoj ĝentile heredas kaj grupoj nature konservas la kulturan diversecon de la mondo. La edukajn valorojn por infanoj kaj la socian estimon pri kulturo, historio kaj ekologio. Tiel ke per teo individuoj ĝentile heredas kaj grupoj nature konservas la kulturan diversecon de la mondo, la edukajn valorojn por infanoj kaj la socian estimon pri kulturo, historio kaj ekologio. Te amanta esperantista organizo kaj Universala Esperanto-Asocio kunlaboras por diskonigi al homoj en pli ol 120 landoj tion kion teo reprezentas, kun la celo antaŭenigi la valorojn de paco, internacia kunlaboro kaj daŭripova evoluigo konstante atentataj al la tagordo 2030 de Unuiĝintaj Nacioj. Do ni atendu la momenton kiam ni povos tute libere kune sidi kaj kune trinki tason da teo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Tango de Amo de Gilbert Drigon, cantas Melanie Prin, kaj la vortoj estis tradukitaj de Lorenzo Tomezzoli.
Thank you.
La canto de la amo cantita de Melanie Print, la vortoj estas de Lorenzo Tomezzoli kaj la muziko estas de Gilbert Drigon. Australio estas tre bonŝanca havi Travis Steele inter siaj membroj. Jen la intervjuo de Pavel Fischer-Kotowski al Travis Steele. Hodiaŭ, la 10 de majo 2012, 80-jariĝas Travis Steele, australiano, unu el la plej popularaj esperantaj verkistoj, aŭtoro de la fama Sed nur fragmento, kiu troviĝas en la baza legolisto de William Auld kaj de 12 aliaj originalaj romanoj. Aldone, li verkis noveloin, voyage-racontoin, kai amplexan autobiografion. Jus lancigis lia nova romano Paulus Fondinto pri Santa Paolo, kai li jam laboras pri la sekva. Apud la verkado, la jubileanto dum plura jaroj okupigis pri la instruado de Esperanto en kelkaj landoj, redaktis kai kunlaboris en Esperanto-gazetaro. En la jaro 2001-2010 li estis akademiano kaj en 2002-2004 generala direktoro de UEA. Elkoran gratulon al Travel. Jen la unua demando. En via autobiografio konvinka kamuflaĝo vi rakontas pri via esperantiĝo kaj la unua esperanto-libro kiun vi legis. Mi malkaŝu, vi ne komencis per la verda koro kiel multaj, sed tuj per la infana raso de William Auld. Nekredeble. La proverbo diras: komenco bona, ĉio bona. Ĉu eble tiu via unua legaĵo iel rolis en la fakto ke vi estas nun inter niaj plej gravaj aŭtoroj? Jen la respondo de Trevor: ne, la elekto de la infana raso ne estis mia. Herbert Platt, tiam la vendisto en la butiko de la Brita Esperanto-Asocio, donis gin al mi, reage al mia aroganta demando: ĉu estas io leginda en via lingvo? Tiu momente mi havis nenian ideon ke la eposo de Auld estas eble la plej ambicia verko en Esperanto. Por mi, la miraklo estis ke helpe de vortaro kaj tabelo de la afiksoj mi sukcesis legi. Sed tiam, en 1970, mi ne suspectis che iam mi mem verkos en ĉi tiu lingvo. Dua demando: kiam, antaŭ kvin jaroj, mi esploris po miaj universitataj studoj pri la legado inter esperantistoj, evidentiĝis ke inter la nomoj de aŭtoroj, kiujn menciis legantoj, Still aperas plej ofte. Ĉu vi aparte laboras po via populareco? Kion krom la verkado mem vi faras por sproni la legadon? Ĉu vi tenas kontakton kun viaj legantoj? Trevor: miaj plej kontentigaj laboroj por Esperanto estis instruado en Pollando kaj Litovio. Ĉu mi havas tie legantojn? Mi ne scias. Fakte, mi havas nenian ideon, kiu legas miajn verkojn, kaj mi neniam provis kontakti eventualajn legantojn. Mi estis bonŝanca, ke serio da eldonaĵoj, Fonto, Sezonoj kaj Fel efike vendis miajn librojn. Eble mia turneo en Francio en 2011 helpis. Tria demando: ĉu vi estas verkisto ne nur Esperanta? Ja, vi aŭtoras ankaŭ anglalingvajn librojn. Kiel diferencas verkado en la lingvoj denaska kaj internacia? Ĉu temas esence pri la sama procezo, pri kiu vi simple uzas alian ilon, lingvon, aŭ tio estas tute malsamaj spertoj? Trevor: ekde la jarmilŝanĝo mi verkas dulingve. La nuan ĉapitron mi verkas Esperante, poste mi angligas ĝin. Sekvas la dua ĉapitro en Esperanto, kiun mi tiam esprimas angle, ne ĉiam laŭvorte. Kaj sufiĉe ofte mi modifas la Esperanto-tekston surbaze de novaj ideoj, esprimoj, kiujn mi havis en la angla versio. Mi ne konstatas grandan diferencon en la du lingvoj el verk-vidpunkto. Mi havas mensajn bildojn kaj provis esprimi tiun en la koncerna lingvo. La granda diferenco estas en vendado de eldonitaj libroj. Bonŝance, mi havas ian reputacion inter esperantistoj kaj oni aĉetas. Sed nekonata verkisto en la angla plej ofte nur kontribuas al la 80 el centoj de titoloj kiuj ne vendiĝas. Kvara demando: viaj romanoj estas ĉefe historiaj. Ĉu temas pri la fora pasinteco en Kaj staros tre alte? Ĉu la dua mondmilito kaj la periodo tuj post ĝi? Ĉu pri la politikaj ŝanĝoj en orienta Eŭropo? Ĉu laŭ vi ankoraŭ okazos io nova en la mondo, aŭ ni estas kondamnitaj al nura ripetado de la historio? Eĉ la pandemio, kiu nun renversas socie kaj ekonomie niajn vivojn, ne estas io esence nova por la mondo. Trevor: mi ofte meditas pri historiaj epokoj. Ili pli interesas min ol la imagaĵoj de sciencfikcioj. Estas vera defio kompreni la sentojn kaj pensojn de antaŭaj generacioj. Ekzemple, komparu la mondon de 1900, kiam regis eŭropaj imperioj, kun la nuna situacio. Kaj provu imagi, kiel pensis homoj en la neolitika periodo. Ege malfacile estas, sed same interese. Ĉu la historio repetiĝas? Ne. Ne nur la homaj pensmanieroj daŭrige ŝanĝiĝas, sed la eksteraj cirkonstancoj. Ni alfrontas danĝerojn, ekzemple nuklebomban holokaŭston kaj klimatajn katastrofojn, kiuj antaŭaj generacioj konis nur en religiaj fantazioj. Kvina demando: de kie, krom la historio mem, vi prenas ideojn por viaj romanoj? Kio plej multe inspiras vin? Trevor: jen demando kiun mi ne povas respondi. Mi dependas de inspiro. iuj eventoj, a homoj, kiu interesas min, kaj pri kiuj mi esperas, ke ili interesos legantojn. Pro tio, estis nenia logika fadeno en miaj verkoj. Foje mi esploras la vivon de Jesuo, foje de germana ĵurnalisto intermilita, foje min altiras eventoj en Aŭstralio tuj post la unua mondmilito, la sango ruĝa flago ankoraŭ ne aperis. Foje mi prilaboras okazaĵojn el mia propra vivo. Ĉi-momente mi simple atendas novan vek-inspiron kaj ne scias el kiu direkto ĝi venos. Sesa demando. Politiko kaj religio estas gravaj temoj en viaj libroj. Vi tute malferme kaj forte elpaŝas kontra koloniado kaj supremado de Eŭropa blankulo orientita al profito. Tiu temo revenas en viaj libroj ekde la debuta, sed nur fragmento. Kial ĝi estas tiel tenaca ĉe vi? Eŭrop-devenaj aŭstralianoj, mi estas unu el ili, pli kaj pli konscias, ke ni vivas en tiu ĉi relative prospera kaj paca lando dank' al monstraj krimoj de niaj samrasaj antaŭuloj. O jes, tiu rasismo tute ne formortis, sed laŭ mi ni havas devon kontraŭi ĝin. Kaj kiam ni rigardas la mondon ekster Aŭstralio, ni konstatas, ke preskaŭ ĉie la historio donas ekzemplojn de maljusteco inter gentoj kaj ene de gentoj. Mi vidas en Esperanto ilon por kontraŭi tiun maljustecon sur unu kampo, la lingva, kaj la internacia lingvo estas parto de mia ideologio. La batalo estos ankoraŭ dum longa tempo necesa, sed ĝi donas dignon al nia vivo. Sepa demando. Kiujn el viaj propraj libroj vi ŝatas plej multe kaj kial? Mia unua verko, sed nur fragmento, venis al mi kvazaŭ donaco el la ĉielo. En ĝi mi kvazaŭ enmetis multon el miaj unuaj 20 jaroj, kaj postaj libroj havas multe malpli longan kovoperiodon. La rakonto pri aborigena rezisto al la eŭropana invado de Aŭstralio, flugi kun kakatuoj, estis tradukita en la francan kaj germanan. Kaj estas eble la plej aŭtentokapta. Sed baze mi plej ŝatas la libron, kiun mi aktuale verkas. Lasta demando. Fine, mi ŝatus demandi pri viaj planoj por la estonteco. Ĵus aperis via nova romano Paulus Fondinto, kiun plej multaj inter ni ankoraŭ ne havis okazon legi, sed pri kio vi laboros nun. Post la verko pri Paulus mi turnis min al la sango ruĝa flago, kies ĉefrolantoj estas naivaj kaj idealismaj apogantoj de bolŝevismo en Aŭstralio tuj post la unua mondmilito. Kontraŭ ili, la konservativaj politikaj fortoj uzis la milojn da revenintaj soldatoj, kiuj venis hejmen kiel herooj, sed vivis kiel mizeraj senlaboruloj kaj estis pretaj ataki homojn kun novaj ideoj. En Germanio ĝuste tiaj homoj estis la kerno de la partio de Hitler. Tio estis la intervjuo de Pavel Fischer-Kotowski al Trevor Steele okaze de la 80-jariĝo de Trevor. Do, dankon al Trevor, gratulon por lia laboro, kaj ni atendas liajn novajn romanojn.
Yes, gratulon al Trevor. Dankon por la interesa kontribuaĵo. Francisca, nun mi legos el la revuo Monato artikolo kun la nomo Anksio vere malsanigas. Estas generale akceptata koncepto, ke anksio tro zorgiamo, streso kaj angoro malbon faras al homa sano. Se gis nun malmulta esploroj klopodis klarigi kio precize okazas en anksiemula corpo. En marto 2020 estis prezentita interesa studaĵo pri tio fare de esploristoj el medicina fakultato de la usona ŝtato Ohio. La retejo medcape.com publikigis ĝin kun komentoj. La esploro inkluzivis 85 sanajn homojn, kiuj submetiĝis al kunsido por eksperimenta starigo de maltrankvila mensostato. Oni petis de la partoprenantoj, ke ili elektu la aferon, kiu plej forte afliktas ilin, kaj okupiĝu pri tio dum 10 minutoj. Post tiu tempo ili pasigis 10 minutojn farante malstreĉigan ekzercon per profunda spirado. Dum tiu eksperimento, oni en tri malsamaj momentoj elprenis iom da sango por ekzamenoj. Tiuj montris signifoplenan pliiĝon de la kvanto de du tiel nomataj inflam-citokinoj, IL-6 kaj IFONO-gamma. Inflamo estas mekanismo defendanta organismon, kiam io atakas ĝin. Tiam inflamaj citokinoj aperas en onia sango por kontraŭstari la damaĝan elementon. Existas diversaj tiaj defendaj substancoj en homa korpo. Tamen, kiam la inflamaj naturaj reagoj fariĝas tro intensaj aŭ tro longdaŭraj, tiu bona mekanismo povas fariĝi malsaniga, kaj eventualaj infektaj malsanoj, ekzemple, povas fariĝi pli severaj. La usonaj esploristoj rimarkis, ke daŭra trozorgemo, sendepende de patologia anksio, estas klara kaŭzo de inflama reago. Stato de deprimo mem estis pli graviga faktoro. Nuntempa medicino pli kaj pli emfazas la ligitecon inter mensostato kaj korpa sano. Kontraŭi streson, anksion, deprimon kaj trozorgemon en nia moderna vivstilo ne estas facila afero. La psikiatraj konsultejoj estas plenaj, sed psikiatriaj kuraciloj ne solvas ĉion. Ordinaraj homoj povas klopodi alpreni kondutojn por eviti aŭ almenaŭ mildigi sian situacion. Kelkaj rimedoj estas jam sufiĉe bone pruvitaj kiel favoraj al homa psika sano. Moderaj, regulaj ĉiutagaj korp-ekzercoj dum 40 minutoj, profunda ritma spirado 2-3 fojojn tage dum 10 minutoj, prizorgado kaj kunvivado kun hejmbestoj, meditado aŭ preĝado dum 15-20 minutoj ĉiutage, regula aŭskultado de trankviliga muziko, agrabla socia kunestado kun familianoj kaj amikoj, diverstipa psikoterapio. Rilate al la tiel nomataj naturaj medikamentoj havigeblaj sen kuracista recepto, oni devas agi prudente. Fojfoje estas konsilinde antaŭpeti profesiulan helpon ĉirilate. Tamen, kelkaj rimedoj sendube pruvis ioman efikon. Temas pri trapunkta hiperiko kaj triptofano, 5-HTP, kelkfoje sukcese uzataj ankaŭ por malpeza deprimo, omega-3, rekonata fare interalie de la Usona Universitato Harvardo, kiel efika kontraŭ ciklotimio kaj dupolusa perturbo, vitamino B12, valeriano kaj pasifloro, ĉi lasta laŭdire povus havi sur kelkaj uloj efikon similan al tiu de la benzodiazepino, diazepamo aŭ valium. Tiu artikolo aperis en la revuo Monato kaj ĝin verkis Paolo Sergio Viana. Nun ni aŭskultos alian kanton. Ĉi tiu kanto estas originale franclingva de Edith Piaf. La canto nomigas La Vivo Rosas, cae gin cantos Joël Rabu.
Culo e lia ien de vier, quiel resisti al ridet, de tiu cor vi brigavir, cun ciu
eblas nur este. Se li circa umbra caspin, cae diras amatin, por mi vivo rosas. Amor lustras diabu, un sorcio cae tortus, ies mancam li nur prosas. Mi nun plenas iela vis, de rava felis, cae dion li causas. Li esta mia, ilia dumi, tiar promesis, li portu felicias firme kiel rock, la vivo gvidas nin cun gla, lesure brie gis suffoc. Se li circa bracas min, cae giras matin, por mi amoro, es vanta nur prosas. Mi nun plena sielavi, de rava felic, cae tio nur li causas. Li estas mia, milia dumi, tia promesis, li portu
estis la canto La Vivo Rosas, cantita de Joël Rabou. Francisca, nun mi donas la microfonon al vi.
Por iom da amuso, mi ŝatus nun deklami por vi Patro Vilhelmo el la romano de Lewis Carroll, Alicio en Mirolando. Tio estas la traduco de Camilo Ortega, cia multae homoi provis traduci tiun novelon, mi diru. Patro Vilcio, al parolas la filo. Blanc hara vi, cal maliunulo, staras vi su la cap, kiel corp balancilo. Ciu gi taugas po octec iarulo? Dum iunez, Patro Vilcio respondis al filo, mia timis defecton al cerbo. Dat cerbo nun havas mi malpli ol grilo. No, tre ofte capstaras su herbo. Maliunulo, vi tion de nove mi diras, anca grasa gis plena sferezzo, tamen erranversite la chambron eniras. Oh, de quie al vi l'elastezzo? Maliunul, la demandon la filo nun changis. Ja, sendenta al vi la maxelo, sed anseron cun ostoi, ecz bec vi formangis. Ien vere mirinda muelo. Dum iunezzo min logis la legio scienzo, ie lezzino mi havis processoin. Ecz suferon mi nun dank al tiu parenzo, povus fari la Maxell impresoin. Tre maljuna vi estas pro tiu okazo, sen povigas ciune la oculo? Tamen, jen balancidjas angil sur la naso. Oh, clarigu, mirinda lertulo. Tre clarigoin vi havas! Vi forcuru! Vi fosu tomatoin! Mi ne plu da instruo! Suficias ja tio! For permesson ricevu! Au batoin! Tio estis patro Vilcio. Mi pensas che ciui ogdegiaruloi shaitus haviti un viglezzon, ciò ne?
Yes, certe. Ni presca atingis la finon de nia elsendo por ni hodiau, ciò ne?
Ja, jen la fino de la programo. Eblas gin reauskulti le jela retejo www.esperanto.com.au au jela retejo de la stazio www.trizozozo.com.au. Por kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozo Esperanto ĉe gmail.com. Ĝis fraŭdo de Francisca, kaj ĝuu vian liberecon, kiu revenas iom post iom.
Kaj ĝis de Matt, la lasta kanto kiun ni aŭskultos hodiaŭ estas de Manuel Rovere, ca gi estas tradukita canto el la angla al Esperanto. Hierau mi, originale en la angla Yesterday, de Paul McCartney. Gis!
Hierau mi, la felicion havis dieci, vivo brilis kiel sun radi, hodiaŭ okazis tragedi. Ciam mi trovis helpon del cio povadi, ciu mi perdis gracon nun deli, char kun mi plu ne estas ŝi. Lasis min sen antaŭ prepar, venas al mi timoj pri ebla mia erar. Ambaŭ ni amis reciproke kun pasi, ekas nun de amo lagoni. Temp de priplor cae nostalgi. Ciel povas revoi cindrigi dum moment. Eble amo ne povas dauri sen turment. Shainas mi,
shainas mi,
sbattita dalla vente foli, accompanos min ciemosi, profunde amis hierau mi. Facila lude poesi, comencijas gia agoni, temp de priplor cae nostalgi. telefoni, accompagnos min cine emozi profunde.
Amor.